Το δίλημα του Μεγάλου Αντωνίου. Του πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Δορμπαράκη. Έσφιξε το σάκο του για μια ακόμη φορά πάνω του και ακούμπησε το περιεχόμενό του να βεβαιωθεί ότι ήταν ακόμη εκεί η επιστολή του βασιλιά που μετέφερε. Οι οδηγίες ήταν σαφείς. Χωρίς καμία χρονοτριβή θα έπρεπε να σπεύσει να παραδώσει την επιστολή στον μέγα και φημισμένο Άγιο της εποχής, τον Αβά Αντώνιο. Στην αρχή, όταν τον κάλεσαν στα ανάκτορα, επιγόντως, πίστεψε ότι πρόκειται για μία από τις αποστολές που συνήθως ανελάμβανε, να μεταφέρει ως ο κύριος ταχυδρόμος της αυτοκρατορικής αυλής επιστολή για κάποιον από τους ηγεμόνες της αυτοκρατορίας ή κάποιον άλλον που σχετίζεται με τα συμφέροντα του αχανούς κράτους. Θεωρείτο ο πιο έμπιστος από όλους. Γι' αυτό και χαιρόταν κάθε φορά που τον καλούσαν, όπως και ένιωθε τη μεγάλη ευθύνη που επομιζόταν, καθώς ο ίδιος ο αυτοκράτορας, ο σπουδαίος και μεγάλος Κωνσταντίνος, μπροστά στον οποίον έκλειναν γόνοι φοβεροί και τρομεροί βασιλείς άλλων λαών, τον εμπιστευόταν. Με έκπληξη αλλά και μεγάλη χαρά, άκουσε από το στόμα του φοβερού στρατιλάτη την ανάθεση της ιδιότυπης αποστολής. «Θα πας στον Αβά Αντώνιο, τον Άγιο του Θεού, που ζει στα βουνά της Αιγύπτου και θα του πεις. Εγώ, ο Κωνσταντίνος ο βασιλιάς, σε παρακαλώ, Άγιε Γέροντα, να έλθεις στην πρωτεύουσα, τη δική μου πόλη, να σε δω, να σε ρωτήσω για προβλήματα που με απασχολούν, να με ευλογήσεις. Θα το θεωρήσω μεγάλη μου τιμή αν ανταποκριθείς στην πρόσκλησή μου». Του βάλε στα χέρια και επιστολή που έλεγε τα ίδια και ακόμη περισσότερα, σφραγισμένη με την αυτοκρατορική βούλα του. «Θα την παραδώσει στα χέρια του ίδιου του Αβά», ήταν τα τελευταία λόγια του βασιλιά, πριν κάνει υπόκληση ο ταχυδρόμος και αποχωρήσει. Πήρε μαζί του και έναν άλλο έμπιστο δικό του άνθρωπο ο ταχυδρόμος, με την έγκριση του βασιλιά και έφυγε. Η σοβαρότητα του προσώπου του αυτοκράτορα δεν του άφηνε την παραμικρότερη αμφιβολία για το πόσο σημαντική ήταν η αποστολή του. Ένιωθε όμως και μεγάλη χαρά μέσα του, γιατί καθώς δεν ήταν άσχετος προς τη χριστιανική πίστη και είχε και ο ίδιος ακούσει τις φήμες για την αγιότητα του ανδρός αυτού, του Αντωνίου της Αιγύπτου, ήθελε πολύ να τον συναντήσει. «Μοναδική ευκαιρία και μεγάλη ευλογία», έλεγε και ξανάλεγε. Ψηλάφισε και πάλι ενστικτοδός το σάκο του. Ησύχασε. Η τυλιγμένη καλά επιστολή ήταν στη θέση της. Είχε φτάσει πια στην Αίγυπτο με το σύνοδό του και ανέβαιναν στα άγρια και ερημικά βουνά που είχαν μάθει ότι ζει ο άνθρωπος του Θεού. Η κούραση και λίγο ο φόβος της ερημιάς είχαν αρχίσει να δείχνουν τα σημάδια τους πάνω τους, αλλά η εντολή του βασιλιά και το όραμα να συναντήσουν τον μεγάλο Αβά φτέρωναν τα πόδια τους και γιγάντωναν την καρδιά τους. «Δεν είμαστε μόνοι», είπε ξάφνου ο συνοδός του αυτοκρατορικού ταχυδρόμου. «Κάποιος είναι εκεί στο βάθος και ίσως πρόκειται για κανέναν κυνηγό αγρίων ζώων, αν κρίνω από το τόξο και τις σαΐτες που βλέπω να κουβαλά». Δεν έπεσε έξω. Δεν άργησαν να συναντηθούν με τον άνθρωπο και να δουν και να μάθουν ότι πράγματι ξεμάκρυνε στα άγρια βουνά κυνηγώντας θηρία. «Δεν έχω πιάσει ακόμη τίποτε», τους είπε, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν εδώ θυράματα σπουδαία και δεν θέλω να χάσω την ευκαιρία. Εσείς όμως πώς και βρεθήκατε στα μέρη αυτά? Πρέπει να έχει κανείς σοβαρό λόγο να βρεθεί εδώ πάνω, και από ό,τι βλέπω δεν είστε ντόπιοι, αλλά ούτε και κυνηγοί». Χαμογέλασε. «Πράγματι, αδελφέ», είπε ο ταχυδρόμος, «δεν είμαστε κυνηγοί σαν και σένα, αλλά κατά κάποιον τρόπο και είμαστε. Και εμείς κυνηγάμε έναν Άγιο του Θεού, που μας είπαν ότι ζει στα μέρη αυτά, τον Αβά Αντώνιο, αν έχεις ακούσει. Μας δημιουργήθηκε η επιθυμία να πάμε να τον δούμε και να πάρουμε την ευλογία του». Έλαμψε το πρόσωπο του κυνηγού. «Τον Αβά Αντώνιο? Και ποιος δεν έχει ακούσει γι' αυτόν τον Άγιο άνθρωπο? Προσωπικά δεν έτυχε ποτέ να τον δω, και πρέπει από ό,τι ξέρω πράγματι σε αυτά τα βουνά να είναι η σπηλιά του. Σε όλη την Αίγυπτο και ακόμη πιο πέρα ακούγεται ότι είναι μεγάλος Άγιος, τόσο που λένε πολλοί ότι τον αγαπάει ιδιαίτερα ο Θεός και κάνει θαύματα. Θεοφιλή τον χαρακτηρίζουν όλοι. Λένε μάλιστα ότι πολεμάει πολύ και τους δαίμονες, και ότι όποιος τον βλέπει καταλαβαίνει αμέσως ότι είναι ο Αντώνιος, γιατί το πρόσωπό του έχει μια ιδιαίτερη λάμψη. Πρέπει να είναι πάνω από τα ανθρώπινα, να μην είναι σαν και εμάς». Έγινε μια μικρή παύση. «Αδελφέ, πρέπει να σε αφήσουμε», είπε ξαφνικά ο ταχυδρόμος, καθώς αναλογίστηκε την αποστολή του και την εντολή του βασιλιά. «Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Όπως είπες, δεν είμαστε από τα μέρη αυτά και πρέπει να βιαστούμε. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, έχουμε ακόμη δρόμο πολύ να διαβούμε». Τον αποχαιρέτησαν, αφήνοντάς τον προβληματισμένο και λίγο μετέωρο. Κοίταξαν ένα γύρο τα βουνά για να προσανατολιστούν με βάση τις ακριβείς πληροφορίες που είχαν πάρει και συνέχισαν με κάποια ενοχή μέσα τους λόγω της απρόβλεπτης καθυστέρησής τους. Ο κυνηγός τους κοίταξε να απομακρύνονται, ανασήκωσε τους ώμους του και πήρε τα σύνεργά του αποφασισμένος να συνεχίσει το δικό του έργο. «Ο Αντώνιος», μολονολόγησε, «για φαντάσου». Οι δύο απεσταλμένοι φτάσανε κάποια στιγμή. Βοηθήθηκαν και από το γεγονός ότι συνάντησαν και κάποιους άλλους που πήγαιναν για την ευλογία του Αγίου. Ένα μικρό τσούρμο περίμενε έξω από τη σπηλιά του Αντωνίου. Ο Αβάς δεν είχε εμφανιστεί ακόμη. Σιγομουρμούριζαν κάποιοι στην αναμονή, ενώ άλλοι έκαναν προσευχή. Ο τόπος γύρω τους ήταν απαράκλητος. Κάποια στιγμή, σαν να βγήκε λάμψη από τη σπηλιά, φάνηκε στην είσοδό της ο Αβάς, ο Αντώνιος, ο Μέγας Αντώνιος. Όλοι σώπασαν και με έκσταση κοίταζαν το πρόσωπό του. «Είχε δίκιο ο κυνηγός», μουρμούρισε ο ταχυδρόμος στο σύνοδό του, «γι' αυτό που μας είπε ότι έχει ακούσει πως λάμπει το πρόσωπο του Αγίου. Ορισμένοι δεν έκρυβαν τη συγκίνησή τους και τα δάκρυά τους κυλούσαν αβίαστα από τα μάτια τους. Ο Αντώνιος στάθηκε για μια στιγμή και ευλογώντας τους συγκεντρωμένους, προχώρησε αποφασιστικά προς τη μεριά των απεσταλμένων του βασιλιά. «Ξέρει, κάτι ξέρει», ψιθύρισε μέσα από τα δόντια του ο ταχυδρόμος. «Ο Θεός τον φώτισε και μας κατάλαβε». Είπε την αλήθεια. Ο Αντώνιος ήλθε κοντά τους και τους πήρε παράμερα. «Καλώς ήλθατε», τους είπε γεμάτος στοργή και ενδιαφέρον. Από τα μάτια του σαν να χυνόταν ο ήλιος. Έσκυψαν και του φίλησαν με σεβασμό το χέρι. «Ο Χριστός μας πάντοτε να σας ευλογεί», συνέχισε. «Ξέρω ότι ήλθατε από την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας για να μου πείτε και να μου δώσετε κάτι». Ο ταχυδρόμος ένιωσε τα πόδια του να μην τον κρατάνε. Είχε βρεθεί επανειλημμένος μπροστά σε σπουδαίους και άγριους ηγεμόνες, αλλά καρδιωμένος πάντοτε γιατί ήταν στη δούλεψη του μεγάλου αυτοκράτορά του. Τώρα όμως αισθάνθηκε ότι βρισκόταν αδύναμος μπροστά στην παρουσία του Θεού. Το φωτεινό και πράο βλέμμα του Αγίου του έδωσε θάρρος να μιλήσει. «Αβά, είμαστε πράγματι απεσταλμένοι του βασιλιά, του Κωνσταντίνου, που μας έστειλε να σου μεταφέρουμε τη βαθιά επιθυμία του να έλθει στην Κωνσταντινούπολη για να σε δει και να τον ευλογήσεις. Σε παρακαλεί πολύ γι' αυτό». Άνοιξε το σάκο του και έβγαλε την τυλιγμένη επιστολή, τη σφραγισμένη από τον ίδιο τον αυτοκράτορα, και την απίθωσε στα χέρια του Αντωνίου. Ο Αντώνιος δεν είπε τίποτε. Φάνηκε σαν να προσεύχεται. «Καλά, καλά, θα δω», είπε σε λίγο και έβαλε το ηγεμονικό γράμμα κάπου στο χιτώνα του. «Προς το παρόν, ελάτε να ξαποστάσετε και να κεραστείτε μαζί με τους άλλους». Τους οδήγησε μπροστά στην είσοδο της σπηλιάς, όπου ήδη είχαν καθίσει οι άλλοι προσκυνητές κυκλωτερά και κάθισαν κι αυτοί. Τα βλέμματα όλων ήταν στραμμένα προς τον Άγιο του Θεού, ο οποίος αφού έστρεψε τη ματιά του ολόγυρα και τους αγκάλιασε με αυτήν, άρχισε να τους μιλάει και να απαντάει σε διάφορες ερωτήσεις τους. Τα θέματα που απασχολούσαν τους περισσότερους ήταν για την πνευματική ζωή, αλλά και για τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν στην καθημερινότητά τους. Ο Αντώνιος, πότε άμεσα, πότε με κάποιες παύσεις, απαντούσε σε όλα και ο λόγος του γινόταν βάλσαμο στις κουρασμένες και πονεμένες τους ψυχές. Ήταν αρχή του μεγάλου Αβά να μην λέει ο ίδιος τίποτε, αν δεν δει ότι ο προσκυνητής και ο επισκέπτης έχει πράγματι πνευματικά ενδιαφέροντα. Εδώ όμως φαινόταν καθαρά το άνοιγμα των καρδιών των αδελφών που είχαν έλθει κοντά του, γι' αυτό και ο ίδιος με αντίστοιχο τρόπο στεκόταν απέναντί τους. Η ατμόσφαιρα που είχε δημιουργηθεί ήταν παραπάνω από κατανεκτική. Οι απεσταλμένοι μάλιστα του αυτοκράτορα θεωρούσαν ότι ζούσαν μια μυσταγωγία. «Σαν να είμαστε σε θεία λειτουργία», τόλμησε να σχολιάσει χαμηλόφωνα ο συνοδός του ταχυδρόμου. Το παράδοξο ήταν ότι αυτή η μυσταγωγική ατμόσφαιρα συνεχιζόταν και τις στιγμές που ο Άγιος απαντούσε και με τρόπο πιο έλαφρο. Γιατί διαπίστωσαν οι Κωνσταντινοπολίτες ότι κάποιες φορές ο μεγάλος ασκητής, που τα μάτια του είχαν δει επανειλημμένως ουράνιες οπτασίες και είχε ζήσει όχι λίγες θεοπτίες, αστειευόταν με τους προσκυνητές. Το χαμόγελό του μάλιστα εκείνες τις στιγμές έκανε τη λάμψη του προσώπου του να γίνεται ακόμη πιο έντονη. «Θεέ μου, κοίτα πόσο ανθρώπινος είναι», άκουσε ο ταχυδρόμος κάποιον προσκυνητή αδελφό δίπλα του. «Γι' αυτό και τόσο θεϊκός, ίσως», συμπλήρωσε χωρίς να ακουστεί ο ίδιος. Thank you. Η προσοχή όλων εύνης διασπάστηκε. Όλοι έστρεψαν το βλέμμα τους σε έναν περίεργα ντυμένο άνθρωπο με τόξο και σαΐτες στον ώμο του, που τους είχε ήδη πλησιάσει πολύ και φαινόταν να είναι απορριμμένος και βαθιά προβληματισμένος από αυτό που έβλεπε και άκουγε. «Κοίτα, ο κυνηγός», είπαν ταυτόχρονα σχεδόν οι δύο του βασιλιά. «Πώς ξέπεσε κατά δω?» Ο Αβάς σταμάτησε κι αυτός. Κοίταξε με προσοχή τον νιοφερμένο και σαν να τον διαπέρασε μέσα στην καρδιά του. «Πλησίασε, άνθρωπε του Θεού», του είπε καλοκάγαθα. «Κυνηγός αγρίων ζώων, από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι δεν είναι?» Κούνησε το κεφάλι του ο κυνηγός. Χωρίς να το έχει επιδιώξει, βρέθηκε στη σπηλιά του μεγάλου ασκητή, του Αντωνίου. Είδε και τους δύο προσκυνητές που συνάντησε στο δρόμο του. Μα μέσα του κάτι φαινόταν έντονα να τον ενοχλεί. Δεν μπορούσε να συμβιβάσει τη φήμη του θεωρουμένου Αγίου, του θεοφιλούς ανθρώπου, με ό,τι έβλεπε και άκουγε. «Μα Άγιος αυτός και να αστειεύεται με τους ανθρώπους εδώ πέρα, να χαμογελάει και να χαργεντίζεται. Τι Άγιος είναι αυτός?» Σαν να γκρεμίστηκε το είδωλο που είχε φτιάξει για τον Άγιο της Αιγύπτου. Σκανδαλίστηκε. «Βάλε μια σαΐτα στο τόξο σου», άκουσε τη φωνή του Αβά να απευθύνεται σε εκείνον, «και τέντωσέ το». Μηχανικά υπάκουσε στην εντολή. Του λέει πάλι, «τέντωσέ το πιο πολύ». Το ξανάκανε και πάλι, ακόμη πιο πολύ. Δεν άντεξε τη δοκιμασία ο κυνηγός. «Αν τον τεντώσω υπερβολικά, Αβά, όπως καταλαβαίνεις, θα σπάσει το τόξο. Φτάνει μέχρι σε ενό σημείο». Προσευχήθηκε γι' αυτόν ο μέγας ασκητής πριν του απαντήσει. «Έτσι όμως, παιδί μου», ακούστηκε να του λέει, «συμβαίνει και με το έργο του Θεού. Αν τεντώσουμε υπερβολικά τη συμπεριφορά μας απέναντι στους αδελφούς μας, θα σπάσουν και αυτοί. Πρέπει που και που να συγκαταβαίνουμε στους αδελφούς». Όλες οι αμφιβολίες και οι λογισμοί σκανδαλισμού εξαφανίστηκαν αμέσως από τον κυνηγό. Ένιωσε να κατανήσεται και τα δάκρυα να βρέχουν το πρόσωπό του. «Γέροντα, συγχώρεσέ με», είπε, και έπεσε στα πόδια του γονατιστός. «Τώρα καταλαβαίνω γιατί λένε τόσα για σένα και την αγιότητά σου». Δεν κάθισαν πολλοί και οι άλλοι. Ήδη το γεγονός αυτό είχε μιλήσει σε όλων τις καρδιές πολύ περισσότερο από πολλές διδασκαλίες. Πήραν ευλογία και έφυγαν με μεγάλη ωφέλεια για τη ζωή τους. «Γέροντα, τι θα γίνει και με μας?» είπε ο ταχυδρόμος στον Αβά Αντώνιο. «Θα έχουμε κάποια απάντησή σου να μεταφέρουμε στο βασιλιά?» «Παιδιά μου, δεν έχω κάποια απάντηση από το Θεό σε αυτό το αίτημα του βασιλιά. Δεν πρόκειται τώρα να σας απαντήσω. Θα διαβάσω πρώτα το γράμμα, θα προσευχηθώ και ό,τι με φωτίσει ο Θεός. Πηγαίνετε λοιπόν κι εσείς στην ευχή του Θεού και μεταφέρετε τις ευχές και τα σεβάσματά μου στον Κωνσταντίνο. Πείτε του ότι είναι μεγάλη τιμή για μένα να με προσκαλεί ο βασιλιάς, αλλά ακόμη δεν ξέρω». Τους ευλόγησε και έφυγαν. Έπεσε σε συλλογή ο μεγάλος Αβάς όταν διάβασε αργά το βράδυ με το φως του κεριού το γράμμα του βασιλιά. Δεν βιάστηκε να πάρει απόφαση. Ρίχτηκε στην προσευχή. Το ίδιο και την επομένη και τη μεθεπομένη. Καμία απάντηση όμως επ' αυτού από τον Κύριο. Δεν ένιωθε μέσα του την πληροφορία για το τι να κάνει. «Ό,τι δεν πληροφορεί ο Θεός, μπορεί να πληροφορήσει ο αδελφός», θυμήθηκε ο Θεοφιλής και φιλόθεος άνθρωπος. Αυτή δεν είναι συνήθως η τακτική του Θεού μας? Μας δίνει απάντηση με τον πιο αγαπημένο του τρόπο, την ταπείνωση. Ό,τι συνέβη και με την ενανθρώπισή του. Τα βήματά του τον οδήγησαν στη σπηλιά του αγαπημένου μαθητή του Παύλου, που βρισκόταν σε κάποια απόσταση από τη δική του. Αυτός ο άνθρωπος, σε μεγάλη ηλικία, άφησε τα πάντα για την αγάπη του Χριστού και ανέλαβε κόπους που ούτε και οι νέοι δεν τους καταφέρνουν. Έχει προχωρήσει πολύ στην αγιότητα. Αυτός θα είναι που θα μου δώσει την απάντηση. Ό,τι μου πει, θα το θεωρήσω πως είναι η απάντηση του Θεού. Αγαλίασε η καρδιά του με την απόφασή του αυτή. «Το πιο ταπεινό, το πιο ταπεινό», μουρμούρισε. Ο Αββάς Παύλος, ο απλός, όπως τον είπαν, έκανε μεγάλη χαρά που είδε το γέροντά του. Τον υποδέχτηκε, του στρώσε τράπεζα, προσευχήθηκαν μαζί. Τέλος, τον ρώτησε και το σκοπό της επίσκεψής του. «Γέροντα, σε βλέπω προβληματισμένο. Τι είναι αυτό που σε απασχολεί?» Ο σεβασμός του Παύλου ήταν απεριόριστος. «Αβά», είπε ο Αντώνιος, «έχω ένα πρόβλημα και θέλω τη βοήθειά σου. Μάλλον είμαι σίγουρος ότι εσύ είσαι ο μόνος που θα μου δώσει την απάντηση». Έπεσε από τα σύννεφα ο γέρο μαθητής. «Γέροντα, τι λες, εγώ να σου δώσω απάντηση σε δικό σου πρόβλημα? Ξεχνάς ότι μέχρι τώρα ήμουν και είμαι ξύλο απελέκητο? Ξεχνάς ότι μόνο τα τελευταία χρόνια μπήκα στην καλογερική και δεν έχω κάνει ακόμη αρχή? Συγχώραμε, αλλά νομίζω πως θέλεις να με διδάξεις για μια ακόμη φορά τι σημαίνει ταπείνωση. Κατάλαβα, Αβά. Να είναι ευλογημένο. Η υπερηφάνειά μου και ο εγωισμός μου σε έκαναν να βρεθείς εδώ». Έκλεινε το κεφάλι με συστολή και περίμενε ζητώντας το έλεος του Θεού. «Αβά», είπε σοβαρά ο Αντώνιος, «δεν συμβαίνει αυτό που λες. Ήρθα γιατί πράγματι έχω ανάγκη και ο Κύριος δεν με πληροφορεί στο δίλημα που βρίσκομαι. Με φώτισε λοιπόν να έρθω σε σένα για να με καθοδηγήσεις». Έπεσε σιωπή. «Ποιο είναι το πρόβλημα?» ακούστηκε μετά από λίγο η φωνή του Παύλου. «Σε τι μπορώ εγώ να σου φανώ χρήσιμος?» «Έλαβα γράμμα από απεσταλμένους του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου, ο οποίος με καλεί να πάω στην Κωνσταντινούπολη να τον συναντήσω, να τον ευλογήσω, να μου θέσει κάποια πνευματικά προβλήματα που τον απασχολούν. Βλέπω ότι υπάρχουν θετικά και αρνητικά στοιχεία σε κάθε μία από τις απαντήσεις. Αν πάω, ο αυτοκράτορας θα υποχρεωθεί κατά κάποιον τρόπο και θα βοηθήσει πολύ περισσότερο την πίστη και τους χριστιανούς από ό,τι μέχρι τώρα. Και ίσως ενισχυθούν και οι ίδιοι οι χριστιανοί. Το είδα όταν είχα κατέβει στην Αλεξάνδρεια την εποχή των διωγμών. Ακόμη και οι υποψήφιοι μάρτυρες ενισχύονταν καθώς έβλεπαν έναν άνθρωπο αφιερωμένο στο Θεό να του συμπαραστέκεται. Σε αυτή την περίπτωση όμως υπάρχει πνευματικός κίνδυνος για μένα. Ο πονηρός να πάρει αφορμή και να με πολεμήσει με λογισμούς καινοδοξίας. Και από την άλλη, μήπως και η πεποίθησή μου ότι η δική μου παρουσία θα ενισχύσει τους χριστιανούς εκεί είναι ένας υπερήφανος λογισμός? Έπεσε σε συλλογή ο Αββάς Παύλος. Το δίλημα ήταν πράγματι μεγάλο για το γέροντά του. Προσευχήθηκε νοερά ο Κύριος να τον φωτίσει. Μια λάμψη φάνηκε σε λίγο στο πρόσωπό του. «Γέροντα, δεν πρόκειται να πάρω εγώ απόφαση για σένα. Δεν θα σου πω εγώ ναι ή όχι. Πήγαινε ή μην πας. Ένα θα σου πω και κάνε ό,τι κρίνει η φωτισμένη σου διάνοια». «Τι είναι αυτό?» σήκωσε το κεφάλι του με αγωνία ο Μέγας Αββάς, ο θεόπτης και διορατικός και προορατικός. «Αβά», είπε χαμηλόφωνα αλλά σταθερά ο Παύλος, «σκέπτομαι πως αν πας στον αυτοκράτορα θα λέγεσαι απλά Αντώνιος. Αν δεν πας όμως θα λέγεσαι Αββάς και Μέγας Αντώνιος. Ο Αντώνιος σηκώθηκε. Την απάντηση του Θεού την είχε πάρει. Πηγή γεροντικών. Σε λευκό και μαύρο. Αληθινές ιστορίες για δικαίους και αδίκους. Του πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Δορμπαράκη. Εκδόσεις Αρχονταρίκη. Αθήνα 2014. Διάβασε η Μαρία Γαβριηλίδου.